Dobrý den, přeje Zita Senková. Těší mě, že jste se rozhodli naladit si, jak to vidí. Naproti mě ve studiu usedla další nová tvář pořadu, jak to vidí. Nicméně tvář velmi dobře známá z televizní obrazovky, z obrazovky České televize, o hlase ani nemluvě. Pozvání přijal Miroslav Karas, dlouholetý rozhlasový reportér, někdejší zahraniční zpravodaj československého i českého rozhlasu v Polsku, kde také působil jako korespondent České televize. V jejich barvách se hlásil také z Ruska. Mirku, dobrý den, vítám tě.
Dobrý den, dobré ráno, děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem tady.
Také dodám ředitel televizního studia Ostrava. Dnešnímu hostu budu s dovolením tykat, protože se známe mnoho let a hovořit chceme jak o proměnách ruské politiky Vladimíra Putina, o čem sní, jak je to v Rusku se svobodou slova, jak se tam pracuje novináři z Evropy a otevřeme celou řadu dalších otázek. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Mirku, od roku 1992 jsi pracoval v Polsku, nejdříve jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, poté televize. Před 10 lety si dostal nabídku stát se zpravodajem v Moskvě. Chtěl bys tam být i nyní?
To je velmi složitá otázka. Já si někdy raději nekladu, samozřejmě jako novinář, jako člověk, který byl novinářem bezmála 30 let v zahraničí, to srdíčko bije samozřejmě zpravodajsky a táhne mi do Ruska. To kvůli tomu, abych mohl dál mluvit o tom, co vidím a co slyším a co prožívám, ale samozřejmě mám dnes svou práci, které se věnuji a dívám se na Moskvu tím, že jsem v kontaktu s mými kolegy nebo i s ruskými či ukrajinskými novináři. A stýská se mi, to je pravda, ale už jsem odložil to ten zpravodajský krumpáč, jsem už odložil někam do kůlny.
Nemáš to nutkání, takové to zpravodajské, nicméně máš ohromné zkušenosti v médiích, seš přes 30 let. Jaké to bylo, když zavzpomínáš vlastně novinářem? Ono to není tak dlouho, to je jenom několik let novinářem v Ruské federaci a novinářem podotýkám z Evropy, ze země Evropské unie, ostatně také členské země v našem případě Severoatlantické aliance.
Novinářem v Rusku není vždy jednoduché být. Není to země, která je součástí Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Je to země, která příliš těm novinářům nepřeje. Zvláště novinářům, kteří jsou ze západu. Nezapomínejme na to, a já jsem si to tam velmi často uvědomoval, že někdy mnozí nechtějí pomáhat. Mluvím o obyčejných lidech, protože mají strach, bojí se, že něco řeknou západnímu novináři, že mohou z toho mít nějaký průšvih, nebo že je může potkat něco nedobrého. Novinář v Rusku má tu roli stíženou rovněž tím, že je omezený, a to velmi omezený přístup ke zdrojům. Nemůžete si jen tak zavolat na mobil mluvčímu, než zjistíte, že ten mluvčí má nějaké číslo, tak samozřejmě to není mobilní, je to pevná linka, nikdo ji nezvedá, musíte poslat fax, dotazy, musíte čekat na ten dotaz, na tu odpověď, na váš dotaz. Není jednoduché si jen tak vyjet, kam chce novinář přijet a natočit si reportáž. Já sám jsem byl několikrát v situaci, kdy jsme někam přijeli a úřady o nás už věděli předem, což bylo pro mě vždy zajímavé, odkud to mohou vědět. Stručně řečeno, nestává se, tak jak jsem to zažil v Polsku, že by vám instituce, úřady vycházely často vstříc a pomáhaly vám, spíše naopak.
Jak silná byla za tvého působení ta státní propaganda?
Byla děsivá. To byla každodenní masáž. Já když dneska sleduji to, co se dnes děje, tak to byl slabý odvar, to, co já jsem vnímal. A odjížděl jsem z Ruska v březnu v roce 2020, tedy před 2 roky. To je něco nepředstavitelného pro našeho diváka, či posluchače, nebo čtenáře. Zvláště nyní. Všechna opoziční, ta, která mohli sledovat rusové média, kromě opravdu výjimek, ať je to například Nová gazeta, jsou buď zakázaná ta média, nebo zrušená, nebo nemají lidé k ním přístup. Televize Došť, jediná opoziční, je zrušena. Rádio Echo Moskvy skončilo. Portály zpravodajské jsou uzavřené. Navíc dnes v Rusku nesmíte jako novinář říct slovo válka nebo invaze. Hrozí vám až 15-letý žalář. Dnes ta propaganda, to je samostatné téma na rozhovor úplně dlouhý a jenom věnovaný tomuhle. Je to dennodenní masáž lidí, zvláště nezapomínejme o tom, že Moskva není Rusko, zvláště za hranicemi Moskvy, směrem na východ. Lidé denně slyší o osvobozování světa před fašismem a o záchraně světa, o plnění té záchranné mise, kterou si na sebe slovy Putina Rusko dnes vzalo a chce zachránit před fašismem, nacismem, nejen svou zemi, ale svět, a svou zemi zachraňuje za 5 minut 12, protože tvrdí, že na hranici už stála vojska NATO. A lidé tomu věří tak, že se rozcházejí v rodinách. Rodiče nevěří dětem, děti nevěří rodičům. Já mám známé v Moskvě, kterým volám, a oni někdy, i jsou to mý dobří přátelé, já je musím přesvědčovat, že ty obrázky nejsou zničených domů takové, že si sami Ukrajinci rozbombardovali jednu čtvrť a aby to ukázovali a svedli na Rusy. Já jim musím přesvědčovat, dneska jim ukazovat, co je válka. Doma to nemají.
Je tedy ta masáž v uvozovkách nebo i bez nich teda úspěšná?
Je velmi úspěšná. Nelze se divit tomu, že Vladimíra Putina stále podporuje značně vysoké číslo. On nemá s podporou problémy. Stačí se podívat, já myslím, že to mnozí viděli před několika málo dny, to velké shromáždění na stadionu v Lužníkách, kam přišlo 80 tisíc, úřady hovoří o 200 tisících, kteří byli ještě další venku. To byl dav, který hnal svého vůdce do boje. To byl dav, který skandoval hesla, že Rusko musí zvítězit a porazit fašistickou Ukrajinu a fašismus ve světě. Rusové se vrací k tomu slovu fašismus, nacismus. Z pohledu, když to dokázali naši dědové, tak my je taky porazíme.
Kde Rusové, pokud vůbec chtěli, mohli do invaze na Ukrajinu do toho 24. února získat, řekněme, neoficiální informace? Už si tady řekl, a byla zakázána třeba rozhlasová stanice Echo Moskvy nebo televize Došť, ale mají vůbec tu potřebu je hledat ty informace? Nebo prostě...
To je zásadní otázka. Někdo tvrdí ano, druhý tvrdí, že nemají tu potřebu, že stejně nevěří, ale ty možnosti jsou značně omezené, tak podívej se, máš Facebook a najednou prostě ho nemáš, máš Instagram, najednou ho nemáš. Někteří používali sociální sítě, že si vyměňovali fotografie ptáčku a dobrého jídla. Ani to nemají dneska na výměnu těchto informací. Ten přístup k tomu je absolutně omezený. Zda to lidé chtějí, samozřejmě existuje značná část populace, které to je stejně jedno, protože za to, že to je vypnuté, může Západ, za to, že je něco špatného, může Západ, a hlavně v těch ruských domech na venkově často slyšet, my nepotřebujeme žádnou informaci, díváme se 30-40 let na státní televizi a ta přece nelže. Ta televize nám přináší denně zpravodajství, proč bychom měli něco vyhledávat?
Ptám se i proto, že dnes je svět někde jinde, než řekněme před 30 lety, kdy skutečně mnoho Rusů přece jezdí do dalších zemí světa, do Evropy, do zámoří a i tam nemusí se, vnímají prostě tu realitu. Vidí tamní, já nevím, ať už jsou to, mohou poslouchat rozhlas, televizi, mluvit s lidmi. Víš, že neustále věří té ruské propagandě?
Věří. Já jsem měl jednu známou, už jsem ji tedy dlouho neviděl, a ta doslova se netajila tím, jak nenávidí Západ, jak je to prohnilé a strašné, jak to Rusko je senzační, a jezdila pravidelně do Londýna na nákupy a do Paříže, do Vídně, létala, kdy chtěla, protože země Evropské unie Rusům dávají víza i na 5 let, zatímco oni nám jenom na pár dnů, když tam jedeme. A ta známá mi říkala, jako to je strašný u vás na Západě. Těch bezdomovců, těch žebráků, co leží před těmi vašimi, na těch vašich náměstích, to je strašný, tam bych nemohla žít. A já říkám, a proč tam tady do toho Londýna jezdíš. Tam se dobře nakupuje. Jo? To je typický příklad Rusů k západu. Oni milují svého vůdce, samozřejmě milují svou zemi, ale když můžou, tak si jdou nakoupit a na západ jdou zakotvit své jachty do našich přístavů evropských a zakládají účty v našich bankách a na Smíchově a kdekoliv, kde si kupují domy. To se jim strašně líbí. Ale západ v jejich očích je ta hrůza, která je potkala, která vyprovokovala tuhle tu válku, jak oni říkají. A západ je ta část světa, které my, Rusko, se musíme postavit.
Říká dlouholetý zahraniční zpravodaj v Polsku a v Rusku Miroslav Karas.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Před pár dny obletěly svět záběry redaktorky Mariny Ovsianíkové, která vlastně vtrhla s protiválečným transparentem do vysílání státního prvního kanálu. Řekl bys, Mirku, že se začíná, někteří by to možná asi rádi takhle viděli, třeba drolit ta jednota pro kremelské propagandy, že dostává trhliny?
Asi bych to takto nehodnotil na základě jednoho případu. Ovsianíková musela prokázat obrovskou odvahu. Vystoupit v prvním kanále s takovým plakátem, samozřejmě, že si to musela připravit, to chce opravdu kus odvahy. Já jen stručně odbočím, kus odvahy je potřeba každému, který přijde na demonstraci, například na Puškinovo náměstí v Moskvě. Protože vás čekají represe, student je vyhozen, učitel rovněž, dostanete buď několik dnů žaláře nebo finanční pokuty. Ovsianíková prokázala obrovskou odvahu tím, že si tam stoupla, snad něco v Rusech se mohlo zlomit. Ale já jsem přesvědčen o tom, že většina Rusů to hodnotí jako skandál, jako něco, co si neměla dovolit, a mnozí ani nechápou, proč to udělala, jaká válka. Rusové, obyčejní běžní Rusové nehovoří o tom, že jsou ve válce. Oni jsou v záchranné operaci, znovu opakují, v záchranné mírové operaci, která má zachránit svět. Takže oni tu Ovsianíkovou mnozí hodnotí jako střeštěnou holku, která nevěděla, co tam dělá. Ona je taky takto představována. A to, že dostala nízký trest, to si myslím, že je jenom nějaký signál, jako my umíme i netrestat, ale obávám se toho, že ona nebo její rodina bude v brzké době čelit dalšímu nátlaku.
Jak média z tvého pohledu, ať už tuzemská v České republice, nebo i světová, vlastně přistupují k informování o válce, jak ji pokrývají a jak vlastně o válce informovat?
Víš, ve válce já jsem byl několikrát na bojištích a ověřil jsem si, ve válce všichni lžou. To prostě k té válce a k tomu boji patří, že obě strany lžou, činí tak některá z těch stran v dobré víře, aby zvedla morálku svých vojáků, aby zvedla morálku ve společnosti, aby zvýšila pocit vlastenectví, hrdosti a tak dále. Ale lžou všichni. Je potřeba mnohdy to dělit dvěma, třemi, možná i deseti, ať už jde o počty zraněných, ať už jde o počty obětí, ať jde o zničené domy, ať jde o postup jedné či druhé armády. Ta lež je všudy přítomná. Role médií je v tom o to důležitější, protože ten novinář, který je na místě, to má velmi složité, nemá zdroje. Nemá se jak opřít o věrohodné zdroje. Zůstane mu pouze to, jak já říkám, to, co jsem zažil na vlastní kůži, slyšel na vlastní uši a viděl na vlastní oči. Jen to můžu říct. Ověřování faktů z bojiště je nesmírně složité. Navíc ten novinář na místě nemá jednoduchý pohyb, nemůže prostě jen tak se vyrazit někam, protože riskuje buď svůj život a zdraví, anebo svého štábu, svého týmu, který na místě má. Sdělovací prostředky na obou stranách šíří svou vlastní propagandu. Tak je to dneska v Rusku, tak je to dneska na Ukrajině. Já nechci říct, že na Ukrajině šíří nebo v Rusku až, řekl bych, takové lži, ale vždy jsou ve válce informace, na kterých té či druhé straně záleží, které se zveřejní. To, co ale předvádí ruská propaganda, to je masáž, to je něco nepřípustného, to je neskutečná lež, které se dopuští, ne ten režim, na ten bych u něj byl zvyklý, na Putinův režim, který je postaven na lži, ale na média lžou, ve státních televizích, a jiné tam dneska nevidíte, vidíte reportáže o tom, jak mladí kluci zachraňují ukrajinskou vesnici před fašismem, stejně jako to učinili jejich dědové, kteří rovněž tu stejnou vesnici zachránili a tak dále. Ruská média se věnují válce na Ukrajině bez použití slova válka a invaze a ukazují pouze záběry, jak prchají Rusové pryč z té Ukrajiny a hledají štěstí a záchranu v Rusku. To je obsah reportáží, které i já vidím. V tom je ta lež té propagandy. To, zda Ukrajina se dopouští z té propagandy, je to běžné ve válce. Je potřeba říct, že padlo třeba více lidí, nebo že jsem o něco úspěšnější, protože je potřeba do vlastních řad je nějakým způsobem vnést, probudit a vnést nějaký pocit odvahy.
Jak se vlastně díváš i na například zablokování těch dezinformačních webů, konkrétně v České republice? Jejich 8, byť celkem v tom českém kyberprostoru působí nejméně 20-30 takových proruských webů. Protože asi do toho ještě teda vsuvku, tím zablokováním to myšlení lidí, kteří tomu věří a kteří to budou vyhledávat na jiných platformách, tak to nezmizí.
To je v každé společnosti. Podívejme se ne tak do dávné historie u nás, přesně před 2 roky v tuto chvíli, v těchto dnech, všichni šili roušky a zpívali seniorům pod jejich balkóny a všichni se mohli přetrhnout v boji s pandemií. Všichni. Uběhlo pár měsíců a objevila se skupina lidí, mnohdy nemalá, která začala odsuzovat kroky vlády a kroky většinové společnosti. Tak je tomu i v případě té války. Já nebudu hodnotit tyto weby, protože si myslím, že šíří lži a dezinformace a činí tak vědomě. Já spíš se chci zastavit nad tím, že jim lidé věří a nedokážu si přesně odpovědět, proč věří mnohdy vzdělaní lidé, kteří mají rozhled, umí jazyky a věří, ale opravdu dezinformacím. Víš, je to takové, já stojím v Debalceve nebo před 8 lety, ta válka už tak dlouho trvá, to není válka, která začala teď 24. ráno února. A někdo mi říká v Česku z tepla domova u krbu o tom, že je to úplně jinak. Tak já jsem se naučil při hodnocení těchto bojů a těchto událostí především věřit tomu, co sám vidím, anebo co mi řeknou mý známí a přátelé, kterým věřím. Proto mě udivuje, že někdo věří dětinským spikleneckým teoriím a šíří je dál.
Co takovému člověku odpovíš, Mirku?
Odpověděl bych mu někdy to, ať prostě do Ruska jede. Já mám pocit, že hodně lidí hodnotí Rusko a neprojeli ho ani rychlíkem. Vůbec ho neviděli. A myslí si, že to Rusko znají. Ruský národ nemusí být naším nepřítelem. Tam jsou běžní, normální, slušní lidé. Já mám spoustu kamarádů. Ale ten režim je zlý. A mě udivuje, že lidé, kteří zažili u nás rok 68, kteří zažili perzekuce v 70. 80. letech, věří něčemu, co je zlo. A já s těmi lidmi už nemá smysl diskutovat, protože to je neustále přesvědčování, co je černé a co je bílé a co je více šedé a méně šedé. Já odmítám tyto diskuse, protože vyčerpávají mě. A každý, jakýkoliv argument, který řekneš, tak u těchto lidí stejně naráží o zeď a oni ho neberou.
Konstatuje bývalý zpravodaj České televize v Polsku a Rusku, ředitel studia České televize Ostrava Miroslav Kars.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jakým vývojem, Mirku, prošla v poslední, řekněme, dekádě politika Kremlu, politika Vladimíra Putina? Změnil se nějak výrazně?
Já si myslím, že se změnil hodně v prosazování toho, co si asi kdysi předsevzal, když nastupoval do funkce. Vladimír Putin Možná, že se dostává do jistého osamocení anebo do menšího kruhu svých známých, kterým věří a připouští si stále k sobě méně a méně lidí, ale to ukáže čas, co se mu dnes honí v hlavě. Já ho sleduji opravdu od jeho nástupu do funkce a vím jedno, Vladimír Putin lže. To je člověk, který lže. Lhal, když se potopila ponorka Kursk, lhal, když byl Beslan, kde přišlo o život stovky lidí, lhal, když došlo k výbuchu jaderných ve vývojovém jaderném středisku. Lhal především při okupaci Krymu. Já jsem tam trávil celou dobu s oněmi zelenými mužičky. Oni tvrdil, že to nejsou Rusové, nemají s Ruskem nic společného a po několika měsících 300 z nich udělil řády a medaile. Lhal nyní před Ukrajinou, když hovoří o obraně ruského obyvatelstva, které čelí genocidě. To jsou tak lživá, prolhaná prohlášení, s nimiž on přichází. A to je Vladimír Putin, člověk, který lže. Druhá věc je, já jsem přesvědčen o tom, že ta jeho slova o tom, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou chybou 20. století, jsou u něj stále v hlavě a chce obnovit to impérium. Chce být v historii, vzal si na sebe tu misi, že on bude tím novým zakladatelem něčeho, co je Sovětský svaz 2. A je to člověk, který se neštítí poslat své rodáky do bojů. Vladimír Putin je člověk, který během těch 20, dneska už více 20 let, kdy je v nejvyšších funkcích v Rusku, ochutnal moc, která mu strašně chutná a stále si myslí, že jí má málo a stává se opravdu nebezpečím nejen pro svět, ale mám pocit i do Rusy, které žene do zemí třetího světa, neohlíží se na to, co si Rusové mohou o něm myslet a je připraven kdykoliv brutálně zakročit. Já jenom můžu na těch posledních letech, kdy jsem působil v Rusku, říct, že jsem si opravdu všiml, že ta brutalita, ty represe vůči lidem, kteří mají tu odvahu jí demonstrovat, roste, sílí, že Vladimír Putin se obklopil svými spolužáky, někdy podřízenými, někdy nadřízenými z KGB. To všechno je jedna partička lidí. A ta ho utvrzuje asi v tom, jak je neomylným vůdcem. A tím, že Vladimír Putin se obklopil těmito lidmi, tak prostě zavedl velmi přísný režim a obávám se toho, že ten vývoj v Rusku vůbec nemůžeme považovat za vývoj, který míří k nějakému zkvalitňování demokracie. On ji úplně zcela pohřbil.
Nevidíš ani reálně třeba, že by ta v uvozovkách partička, jak si popsal ty spolupracovníky, vlastně tu síť kolem Vladimíra Putina, ale třeba i armáda, generalita nebo tlak z ulice, že by to mohlo vést reálně ke svržení Vladimíra Putina nebo toho režimu?
Dnes se často objevují spekulace, co s ním bude, jestli přijde nějaký muž do jeho kanceláře s podivným kufříkem a zapomene ho u jeho stolu. Já jsem v tomto pesimista. On je opravdu obklopen svými nejvěrnějšími. Moc se mi nějak nezdá, že by někdo z těch jeho věrných v uvozovkách zradil ve vyšším zájmu. Armáda už dnes se projevují tendence, že ne ve všem chce poslouchat, ale generálové, kteří jemu důvěřují, on jim prostě mají tvrdou ruku. Já vidím to, co si řekl jako ten třetí akcent, a to je ta ulice. Já stále chci věřit tomu, že Rusové najdou v sobě více odvahy a že ty demonstrace v těch zhruba pravidelně 50 městech od Vladivostoku až po Kaliningrad budou silnější, že budou opravdu mnohapočetné a k tomu až se Rusové dozvědí, protože režim jim to tají, protože režim lže, až se dozvědí, kolik rakví se vrací do Ruska, tak si myslím, že to bude jeden z takových signálů pro ruskou společnost, že ne proto chceme oslavovat naše vlastenectví a naši hrdost, že jsme Rusy, abychom sledovali, kolik rakví se vrací do ruských měst. A to může ovlivnit náladu ve společnosti. Jinými slovy, stručně řečeno, spíše věřím tlaku společnosti, která se jednoho dne probudí, než tlaku nějakých jeho kagebáckých soudruhů, kteří si řeknou dost, Vladimíre Vladimiroviči, teď budu vládnout já.
A jaký možný scénář dalšího vývoje vidíš, co se týče války na Ukrajině?
Já nejsem vojenský strateg, ale myslím si, že Vladimír Putin si vzal nějaké starověké příručky dávných vojevůdců, kteří posílali do boje ty, které mohli obětovat a kteří mohli padnout, což učinil. A obávám se toho, v tom jsem trošku pesimista, že Vladimír Putin, respektive Rusko, přitvrdí. On nechce a nemůže prohrát. On nemůže před vlastní společnost se postavit jako poražený. Proto se nebude se ohlížet ani doleva, ani doprava a bude dál ničit Ukrajinu a bude chtít vyjednávat jednoho dne, ale pouze na podmínkách, s kterými přijde on.
Miroslav Karas, ředitel studia České televize v Ostravě a dlouholetý zahraniční zpravodaj v Polsku a v Rusku. Děkuji za tvůj čas, názory a postřehy a přeji vše dobré.
Všechno dobré, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.